Hai 7 días falábamos nestes micrófonos, concretamente neste espazo que adicamos a diferentes cuestións e nos que abordamos moitas veces temas relacionados coa nosa alimentación, o tema do peixe, un alimento tradicionalmente moi saudable, moi recomendado por todos os médicos, por todos os dietistas, pero que a día de hoxe hai quen tamén pon pois o foco de atención no feito de que o peixe non está criado nas mellores situacións, ás veces en mares contaminados, outras veces en piscifactorías onde se lles engade moitísimos químicos, moitísimos produtos para evitar as súas enfermidades, e iso fai que finalmente esa cadea alimenticia pois non sexa tan saudable nin tan recomendable como anos atrás. Falábamos, Rosana Alonso, bos días, destes temas hai 7 días, non?
Bos días, sí, non? Falamos un pouco pois de do salmón, da anguila, de, bueno, dos problemas de en distintas partes de, do mundo, aínda que o tema do mar está un pouco xeneralizado. E se queres hoxe pois podemos falar tamén da panga, non? Outro dos peixes que consumido bastante a miúdo polo tema de prezo, porque é un prezo moi asequible, pero pode haber algo máis aí detrás, non?
Sí, porque o panga, eu creo que un peixe como que chegou ao noso mercado hai relativamente pouco tempo, non?
Sí, pouquiño tempo está no mercado, e que pasa, fíxose un oco moi rápido polo tema eso, tema prezo. Pero sí que é verdad que hai persoas que xa empezan a reducir o seu consumo de forma voluntaria, xa non polo que escuitan ou desescuitan, sino porque tamén sí que é verdad que o sabor é diferente, non? Uh-huh. Pero a nivel económico pues, estamos nunha situación que xa por desgracia a calidade xa non se pode mirar tanto que outras circunstancias.
Uh-huh. Outro día falábamos do salmón noruego, afectado en gran medida pois por ese consumo intensivo, por esa produción intensiva nas piscifactorías. No caso do panga, cal é o problema?
No caso do panga, é que, a ver, moito originario vai, o produto originario ven moito de Vietnam, de países cunha alta contaminación dos seus ríos. O sea, sabemos que hai moitas zoas que, pues, bueno, son suburbios, son zoas pues, de pobreza. Entonces, pues alí non teñe unha hixiene, o sea, a porquería, calquer cousa vai ao río, o sea, pero incluso entre eles, o sea, lávanse, fan as súas necesidades no propio río, e iso, pues, entre a población que son moita población, e os ríos que non teñen unha desembocadura, nunha limpeza, unha renovación de auga tan a miúdo como no mar, pois empeza a acumularse unha contaminación bastante xa extrema, non? Uh-huh. A raíz de iso, pois claro, si as piscifactorías, as granxas de panga fanse alimentadas pola auga do río, que está totalmente contaminado, pois é unha cadea constante de contaminación por todos lados, tanto alimentación como por a auga donde realmente viven os peixes, non?
Pois outro día podíamos escoitar uns extractos dun documental que pois agora imos recoller novamente, neste caso cando falaban especificamente do panga.
Las pangas de esta granja crecen en un agua bombeada directamente del canal, en uno de los miles de afluentes del Mekong, río con una gran concentración de contaminantes.
Se ve la contaminación a simple vista. Basta con comparar el color de estos canales con el color del agua del río principal. Aquí es mucho más oscuro y se debe a la actividad humana en los alrededores.
En estos canales, varios millones de vietnamitas vierten a diario los desperdicios de sus hogares. Esta región es al mismo tiempo el primer exportador mundial de arroz, una cultura intensiva que emplea grandes cantidades de pesticidas. Con este cóctel de contaminantes, las aguas alcanzan cotas alarmantes.
En estos canales se concentran algas verdes y bacterias que destruyen el oxígeno y liberan toxinas al agua.
¿Puede eso provocar que enfermen las pangas?
Por supuesto, porque reducir la proporción de oxígeno en el agua afecta a la salud y al sistema inmunitario de los peces.
Y para sanar a las pangas que han enfermado a causa de la contaminación, los criadores vierten en estos estanques cantidades industriales de medicamentos. En esta granja, precisamente, los peces han cogido varias enfermedades.
Pues como vimos escoitar, por unha banda, as aguas que xa están contaminadas de por sí, polos propios vertidos que van directamente a eses ríos, por outra banda, o arroz e os pesticidas que se empregan para cultivar este producto, e por último, tamén, pois antibióticos e outro tipo de produtos farmacéuticos para intentar que eses animais non enfermen.
Pues sí, empezamos a sumar, e sumar, e sumar, e vamos por desgracia a mesma situación, ese problema, non? Que non hai unha que mellore a outra, sino a suma de todas, pois xa non sabemos que facer, non? O tema, a ver, é complicado porque sí que, a ver, é difícil escapar, non? De todo, tampouco temos información, por iso vos saber, están obrigados ahora a poñer de que país procede os peixes, está obrigado na etiqueta a decir se ven vos de Sudamérica, da Patagonia, de onde veña, e que un mesmo se faga responsable ou se interese por o tema de a forma, que tipo de país ou como se traballa, non? Pero sí que é verdad que é unha información que non temos todos tan fácil acceso. Así pasa, porque, a ver, por agora os médicos siguen recomendando moito máis peixe a embarazadas, a calquer persoa o que ten problemas de colesterol, moito peixe azul, blanco. Entonces aí, pues bueno, intentar eso, saber de onde ven e tipos de peixe, se hai que renunciar a algún tipo de peixe, e intentar ao mellor pues comer menos cantidade para poder consumir certos peixes que ao mellor poden ter un prezo un pouco máis elevado, pero a veces compensa comer dous días de peixe, pero un peixe que sepa de onde ven, que ao mellor 4 días de peixe e peixes moi económicos, pero a costa de que esa economía, non?
É dicir, por exemplo, intentar botar man dos produtos máis próximos, non? De peixes pescados aquí na Ría de Vigo, incluso.
Sí, claro, ou aquí, ou da zona do Mar Cantábrico, é dicir, un pouquinho buscar... Sí. Pero, bueno, proximidade, bueno, recomendar un pouco tamén os peixes pequenos, non? Que falábamos outro día tamén, que acumulan menos toxicidades que os grandes, non? Uh-huh. Pero sí, xa tampouco por español, porque pode ser Argentina, pode ser outros países, pero, bueno, que sepan que un moño, pues, teñan un trato un pouco máis legal a nivel de conservación e a nivel de producción, non?
E dicías tamén que hai certa controversia, os médicos continúan recomendando que se consuma peixe, incluso, sin embargo, hai quen xa pois entende que deberíamos reducir ese consumo ou mesmo eliminalo no caso de peixes grandes ou peixes procedentes de piscifactorías, non?
Sí, hai algúns médicos que xa oncólogos, por exemplo, ou con algunhas especialidades que están un pouco buscando relacións con certas enfermidades, pois coa contaminación ou coa alimentación que consumimos diariamente, non?
Hoy, toda la industria pesquera podría verse afectada por problemas de seguridad sanitaria, hasta el punto de que algunos profesionales de la salud están cambiando radicalmente de discurso con respecto al pescado. Jean-Luc Mouissier es oncólogo. Hoy celebra un taller de concienciación sobre las causas del cáncer, y a él acuden estas mujeres, todas ellas afectadas por dicha enfermedad.
Nuestro objetivo no es buscar al culpable, sino más bien adoptar medidas que permitan evitar la recurrencia.
Y entre las múltiples causas que pueden favorecer el cáncer, el pescado se ha convertido en una de las preocupaciones de Jean-Luc.
Un consejo sencillo. No comáis mucho pescado grande, como salmón o atún. No lo comáis más de una o dos veces al mes. Consumid pescado pequeño y rico en omega 3 si es posible. Es el mejor consejo para alguien que ha sufrido cáncer de pecho.
¿Está diciendo que el pescado puede ser perjudicial para la salud?
Sí. Antes se consideraba que era bueno porque era rico en omega 3 y en vitamina D. Por algo nos daban de pequeños cucharadas de aceite de hígado de bacalao, porque era rico en vitamina D, y eso es beneficioso para la salud. Pero de repente, el pescado ha pasado a estar lleno de pesticidas, de mercurio, y si es pescado procedente de Finlandia, sabemos que allí hay mucha radiactividad, aunque hayan pasado ya 20 años desde Chernóbil. Así que ese pescado no hay que comerlo. Ese pescado lleno de radiactividad, mercurio, metales pesados, PCB, dioxinas, etc., ya no es el mismo pescado. Lamentablemente el mensaje ha cambiado porque las cosas han cambiado.
Durante 30 años, las autoridades sanitarias francesas han fomentado un consumo generoso de pescado. El pasado verano han rebajado sus recomendaciones. No más de 2 porciones de pescado por semana. Una forma de prevenir o anticipar lo que podría convertirse en nuestro próximo escándalo alimentario.
Pues era contundente, ¿no?, este experto consultado en este documental en torno a qué hacer. Él decía, pues un poco que ti explicabas también, eliminar da dieta o reducir notablemente o que o consumo de peixes grandes como salmón e atún e botar man pola contra de peixes pequenos.
Sí, a ver, eso, prudencia, por exemplo, bueno, como sempre digo, alimentación é que estás toda a vida aprendendo, toda a vida estudiando, non a cousa de que o que sei fai 10 anos me sirve para toda a vida. Por exemplo, eu vou evolucionando no meu traballo a nivel, pues eso, non, de recomendacións alimenticias. E eu cada vez máis recomendo, pues, en unha semana, vale, carne, peixe, que en coma de todo perfecto, pero incluso si se pode 2 días a semana, ideal, 1 o 2 días, depende da capacidade de cada un, intentar olvidarse un pouco da proteína animal e intentar, pues, ir a legumes secas, pues, platos de cereais integrais, como un arroz, ben ben, para limpar un pouco o fígado, ben ben un pouco para desintoxicar, ben ben, porque non fai falta proteína animal diaria, non falta, cómese exceso de proteína animal. Entonces, 2 días a semana, tomar unhas lentejiñas vegetales cunha ensalada, cunha crema, tomar uns garbanciños con arroz, podense facer combinación, non fa falta todos os días estar con todo cocido, con tal salteadiñas, en ensalada, en quente, podense facer combinacións diferentes de verduras, de vegetais, cos legumes, co arroz, con algo integral. É sempre bo un par de días descansar de tanto de peixe como de carne, non?
Sí, é certo, sobre todo os nosos pais, os nosos avós, que era, si se podía, non, comer todos os días ou carne ou peixe, tiña, sí, que estar presente. Sí. Outra cousa é que acompañaras de arroz, de pasta, de patacas, de ensalada, pero por decirlo algún xeito, o producto estrela tiña que ser ou carne ou peixe.
Aí está, a ver, o que quero decir é que o que estamos falando aquí hoxe non é polo tema de que comer peixe produce cáncer. Non, eso xa o explicou tamén o médico no reportaxe, que simplemente para evitar máis residencia da posible ou evitar que sumemos máis puntos, como sempre o digo, dicir, tipo de ser propenso a ter un cáncer, e por moito que eu me cuide, podo telo, porque a xente pensa que porque te cuides xa non vas a ser un superhéroe. Non, o tema é que si me ven algo, poda combatirlo mellor, poda adaptarme, aceptar mellor, mellor o tratamento que teña que recibir, lévalo moito mellor. Si ti tes unha mala alimentación e tes un medicamento agresivo, vas ter moitos máis problemas a nivel de cancianes e de agotamento. Si tes unha boa alimentación, o medicamento que teñan que darche, vas a leválo moito mellor, vas ter menos cansancio, o sea, está moi demostrado. Entonces, o que recomendamos, o que o médico recomenda, de evitar reducir peixe, é porque non é que ahora, si non comemos peixe, deixamos ter certas enfermidades, ou que non vai vir, ou que sea, si poden vir igual. O tema é que, pues, non sumemos máis puntos ahora de que veña antes, non? Canto máis problemas metas, pues, podes adquirir a enfermidade antes, non?
E eliminalo tampouco, porque tamén o comentamos, ten un lado moi positivo. Si vamos a peixes pequenos, pois de entrada todos serían beneficios.
O tema é facerse responsable, consumir cantidades adecuadas, non abusar de cantidades, e claro, a ver, cada un ten a súa opción, hai xente vegetariana, xente que non o é, cada un que se adapte dentro da dieta que él quera conseguir, pois eso, pois unhas combinacións adecuadas, non? Pero que non solo se centren como eso, o tema do omega 3, no peixe, non? E o que quería comentar tamén, neste momento é curioso que, aínda que estamos en época de crisis, que temos unha economía un pouco delicada e complicada, están aumentando, crecendo os produtos ecolóxicos, non? Tanto alimentación, bueno, cereais, un pouco todo, leites. Por qué? Porque a xente está se dando conta, incluso, insisto, sin falar de que o consuma solo a xente que ten cartos ou tal, non. Na miña propia tenda, falando con máis persoas que están, levan moito máis anos aquí, xente con certas enfermidades, xente con malas digestións, xa non foi falta ter ninguna enfermedade en concreto, están valorando cada vez máis os alimentos ecolóxicos por como sentan. Xa non porque sepan máis ricos, non. Un ecolóxico non ten que ser máis rico que un que non é ecolóxico. Pero sí que é verdad que te encuentras más liviano, hinchas menos, tienes más digestiones, odores de estómago o acidez de estómago desaparece. O sea, falamos de cosas inmediatas, no de cosas que tengas que estar un año con alimentos ecológicos, ¿no? Por eso, a pesar de la crisis, siente fai esfuerzos, pues reduciendo a mejor, pues en cosas que no necesitamos, a mejor tanto, pues a mejor no hace falta comprar tanta ropa, a mejor no hace falta ir a, qué sé, pues ir de CEA tantas veces a semana, o no hace falta consumir refrescos tan a miudo, porque sí que. Hay un gran alto, bastante nivel de consumo de refrescos. Creo que no los necesitamos tanto. No digo que un neno no pueda que tenga que renunciar a todos los refrescos, porque vale, están ricos, ainda que sean malos, no pasa nada. O tema que se pueden consumir fin de semana, de festa. Yo recuerdo a Coca-Cola de festa. Cuando marchaba domingo por ahí con mis pais, me tomaba una Coca-Cola de festa. Pero no es o tema de ter que todos los días tomar Coca-Cola en la comida, na cea. Eso hay muchos casos así. Coca-Cola, perdón, o otras, dicen marca, perdón, otros tipos de refrescos, ¿no? Entonces, sí se puede renunciar a algunas cosas, no a todo, para poder intentar introducir ciertos alimentos, como puede ser el cacao, como puede ser las legumes, los cereales, cada uno un poco por donde quiera tirar, ¿no?
Pois hoxe, nos centramos máis no que era o peixe, pero nos quedamos tamén con esas recomendacións que ti nos lembras semanalmente nestes micrófonos. Rosana, un saúdo e falamos dentro de 7 días.
A vos,
tamén. Adentro, un saúdo.